Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme vihmasadu, kostab akna kaudu, tähendab tegelikult ega ta nagu laulu sai, mis akna kaudu ei kosta, sest aken kurivaim on kinni, mis on ka väga õige lähenemine sügisesele ilmale, kuigi lahti tuleb ka teha, sest et tuulutama peab, et igasugused sõbralikud krippi ja tonti ja mis pisikukesed nervidele ei hakkaks käima. Ja üks nädal jälle möödas, viinaku esimene nädal, siis ei tea, kas nüüd tuleb seda nädala vahetust eriliselt ära märkida või käsitleda teda porikuuna ja mõelda vanasõna peale, et küll siga pori leiab. Eilsete sündmuste võigas vari on langenud ka lõunatunni peale. No kuidas tema langenud on? Nimelt pealkirjaga see tuli juba eile, et bakteri leidmine viib Valgamaa munatootja 200 000 kana hukkamisele. No kas ei ole tubli töösaavutus? Kas ei ole võimas paanika ja sellele tootjale tõmbame jälle risti peale? Ma saan aru, see on väga kahetine probleem, aga noh, ma ei tea, täitsa ausalt, ma ei kujutagi ette, mida see salmonellakine teeb. Üks restorani täis oli siin olnud pehmelt öeldes pasal või ega siin midagi hullemat ei juhtunud. Ei tea, mida nad tegid või kes oli nakatunud, aga mõned asjad jah, puhutakse vähemalt minu arusaamist mööda suti suureks. Eile ma küsisin ju, et noh, kujutage endale ette, kui tervise ja tööturu amet leiaks mõnest ministeeriumist ühe nakkushaige töötaja. Kas ministeerium pandaks kinni? Noh, heakene küll. Täna me oleme tänu sellele pealkirjale jõudnud juba sammu edasi, ma tean, see näide on kohatu ja ei kõlba mingil juhul, aga kui paremat võtta pole, siis võetakse ka juuras lähim analoogia, mina oma untsu läinud nalja pealt, siis võiksin ju edasi arendada ja täna ma enam ei küsi, mida tuleks riigi huvides teha, õigemini, ma katsun seda sõnastada nüüd korralikult. Ma rõhutan, ma ei küsi, mida tuleks riigi tervise huvides teha, kui mõnest ministeeriumist leitaks mõni loll ametnik. Ja seda ma ka ei küsi, kas 200 000 kana jääks ellu, kui kanala juht võtaks poliitilise vastutuse ja astuks tagasi. Ja üldse kirjutas see Lõunamaa postimees on siukene asi ka pealkirja, et Valgamaa tootja munad võivad olla saastunud salmonellale kuuluva bakteriga. Kui salmonella bakteriga on lahku kirjutatud, siis see on bakter, mis kuulub seltsimest salmonellale, kelle poolde võiks pöörduda petitsiooniga, et kuule, mis sa salmonelleerid siin nüüd. Aga kui Valgamaa tootja munades on asi, siis võibolla aitaks pesemine. Kirjatükke on tulnud, eks neid tuleb Nõmme raadiosse tegelikult tihemini, mõned on selgemad, mõned on segasemad, nii nagu see elukene meil siin ise ka on, aga see kirjatükikene on nüüd agendilt kaugemalt ja No muidugi meenutab ta vana aega natukene. Vana aeg on ka niisugune aeg, mida tasub aegajalt meenutada, kui midagi paremat parasjagu meenutada ei ole. Kirjutab kirjutaja üks andekamaid ja tugevamaid agente. Nii. Olen küll kodumaalt kaugel, aga jälgin mängu. Seoses rahapesuga tuli mulle meelde üks meil, mille saatsin sulle 3,5 aastat tagasi. Nimelt saatsin lingi Eesti Televisiooni 4 aasta taguse valimisdebati kohta, kus osales ka Ardo Aasmäe. Antud saates osalesid veel Paet, Herkel ja veel 2 aferisti teistes parteides, kelle nimi praegu meelde ei tule. Saate keskel, kui sõna sai Ardo Aasmäe, hakkas ta rääkima miljardilisest rahapesust läbi Eesti. Kõik saates osalenud tüübid, seal hulgas ka saatejuht, kuulasid teda klaasistunud pilguga, eriti Paet, mida toonases meilis muide agent eriti rõhutas, vaata Paeti silmi. No ma vaatasin mitu korda, see peaks olema see link tegelikult isegi 4 aasta taguse saate juures kuskil. Kõik kuulasid teda klaasistunud pilguga, eriti Paet. Imelik oli see, et mitte keegi ei vaielnud talle pärast monoloogi lõppu vastu. Et hull, loll ei vasta tõele või kui eestlane või muul viisil. Lihtsalt saade läks edasi. No heas seltskonnas ju niisugusest asjast ei ole kombeks rääkida ja Aasmäe nagu teame oli tõeline mats, eks ole. Paistab, et selle eest kukutatigi ta trepi šahti. Hakkan täna igal juhul seda meili otsima ja pane ta seekord üles, et ka rahvas näeks, kui õigus oli Ardol. Post scriptum. Sul vist kodus ja kontoris trepi šahte pole. Ega ei ole küll ja kontor on koguni esimesel korrusel, aga siin ilmas juhtub imesid. Nii et aitäh agendile meenutuse eest. Ja tegelikult kattub see õige mitme teemaga, mida on mitu korda käsitletud viimati just nii, et söögiks kõlbuliku sooda eest lüüakse üks inimene risti, aga mingisuguse konna mürgi eest. No näed, meie tubli saatejuht proovis ka mõlemast otsas purskas ja noh, väga tore. See eksperiment on nagu lubatud. Jälle sõtti aru saamatu, aga that's life, nagu ütlevad mõned. Kiri, jälle see tuli eile. See kiri on natukene niimoodi fantaasiarikkam, aga samas ka realistlikum. Selle kirja teemasid sai eile või üleeile ka kamraadidega natukene arutatud. Kuulen praegu lõunatundi, kus arutletakse Jumala olemuse üle. Ise ma ühtegi sekti või religioonsesse rühmitusse ei kuulu, kuid minu jaoks on lähim näide Jumala olemusest üks väga hea filmike. The Truman Show, 1998. aasta film. Kui mitte kõik, siis enamus Jumalale omistatud võimetest olid selle show produtsendil olemas. Produtsent lõi, õigemini lasi luua, Saagu Studio. Lõi maailma antud juhul siis antud selle Hiigel Studio. Jumal näeb kõike. Nii nägi ka see produtsent kõike läbi kaamerate. Aga teda ennast ei nähtud ja tema juuresolekut ei tajutud. on kõrgem võim, kes otsustab oma tujude ja suvade põhjal sündmuste ilma ehk siis kõige üle. Seal filmis olnud Jim Carrey kehastatud Truman Burbanki jaoks oligi produtsent ju selles mõttes Jumal, nagu meile üritatakse Jumalat serveerida. Kõik võimas. Noh ja lisana veel torkaksin vahel, et paljudel juhtudel tuleb välja, et ühe nime taha mahub miljon erinevat asja, mis tegelikult üldse selle sõna taga ei peaks olema. Ja kiri lõpeb küsimusega, kelle Jumala suures meelelahutussaates meie siis osalised oleme? Kelle? Vaata, selle koha peal võiks meelde tuletada ühte niisugust rahvalikku, rahva või rahva pärast häälitsust. Eesti luulemaastikult ma ise ilu tegija, aga muidugi siin pannakse natukene pum-pum ka puuga pähe. Lugesin ühte kirjatükki, kus neiukene noorukene kirjutab, et issand kui hea on Ameerikas olla, aga Eestis on ikka parem, noh see niisugune seos peab olema, et Ameerikas on hea sellepärast, et mitte keegi ei tea, kes sa oled, kus sa tuled, sa võid riides käia, kuidas tahad ööbida metroos või tee ääres, mitte kedagi sa ei huvita, milline vabadus, aga Eestis kõik teavad, tunnevad sind eriti, kui sa midagi oled natukene teinud, noh nagu ütles üks tegelane, et üle ühe on siin tuttav või sugulane või koolivend või midagi taolist või oled sa taga sõjaväes kuskil koos teeninud. Jah, niimoodi see on ja siis kirjutas see ilus kirjutaja, et ja sellepärast ma armastangi Eesti, kuigi Ameerikasse tahaks väga tagasi, ma armastan Eestit, sest siin sinust hoolitakse, siin oled sa vajalik. Ja mina oma võika mõtlesin selle peale, et kui palju inimesi on Eestis vaja lihtsalt selleks, et nende peal trampida. Neid, ma panen kolm punkti, muidu mõni võib arvata, et ma siin jah, noh, ma ei tea, õhutan või kõhutan või lohutan või põhutan või paanustan jälle kuhugi kuidagi. See on vandenõuteooria. Aga no jah, issand kui Eesti see rahvas maitseb, võib keegi kuskil kõrgel mäe otsas praegu öelda. Veel üks kirjatükikene. See kirjatükk on natukene poolik, aga ma loodan, et me saame seda kuidagi pidi jätkata. Iseenesest pilt on ju olemas ühest dokumentist. Ja kirjutab kirjutaja, et siin on dokument, millele kavatseb Eesti oma allkirja anda. Tegemist on valge Euroopa surma otsusega. Igasugus sõjapõgenikud on selle kõrval olematu mõjuga. USA, Austraalia, Ungari, Taani, Austria ja ilmselt mitmed teised riigid on teatanud, et nad ei kavatse sellise debiilse rände kavaga ühineda. Kommunistist välismikser roomab allkirjastamiseks Marokosse kohale kas või nool seljas. Juba dokumendi pealkiri on õõvastav. Ma nüüd ei tea, kas see on vabatõlge või ametlik tõlge. Ametlik tõlge võib ju originaalis teinekord mõneti erineda. Lost in translation, teate. Globaalne, turvalise, regulaarse ja korrastatud migratsiooniplaan. Miks peab üldse plaanile allkirja andma? Kas selleks, et tõestada, et ma olen selle läbi lugenud? Milleks kohustab meid mingi plaan? Mu meelest nagu ei kohustagi, aga samas võidakse öelda, et ühtlasi oli selles plaanis ka lõpuridades või kuskil keskel peenes kirjas, et allkirja andes ma kohustun täitma seda plaani, nii et ninast veri väljas. Ja kuna mina olengi Eesti, siis ei kobise siin mitte keegi vastu. No muidugi ma kujutan ette, kui hea tunne võib mõnel jupi jumalal olla, kui ta kirjutab alla ja mõtleb, mina olengi Eesti riik, mina kirjutan alla. See on üks Eesti rahva needusi ka. Kui tulla tagasi nüüd selle Ameerika ja Eesti kirja juurde, see artikkel ilmus umeles Postimehes, seda tasub iseenesest näppida, sest ta mõneti meenutab teatavaid propagandaartikleid, mis olid kuskil 80-ndatel ja niimoodi meie Eesti NSV välja annetes. Et kui hea on hingata kodumaa õhku ja kui siis kirjuti veel, et näed, põgenes Rootsi, nüüd on ta juured läbi lõigatud, aga kui ta pani Magadanile, mis on, ma ei tea, 10 korda kaugemal kui Rootsi, noh, 10 täitvast ei tule, siis oli jäme juurikas ikka veel otsapidi Eestis. No, vaat niisugused paralleelid natukene tulevad. Aga jah, see eestitamine ja Eesti väänamine on nagu tema on. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Muharram 1440 või 5. oktober 2018, ehk siis 26. Tisrei 5778 või 5. Porigu 10231 või
Juliuse päev number 2,458,396.
Ei tule ikka mulle see Selveri laest tulev hääl kuidagi niimoodi suust välja. Ei oska mina imiteerida ega parodeerida seda häält, mis meenutab mulle uttu kaduva auriku vilet. Ja 1700! Teate, oli kunagi siukene tegelane nagu Karl 12. Tema siis väisas just täna oma peaväega Pärnut. Tõi sinna kultuuri ja kellel ei meeldinud, need siis omaksen matsin maha või kuda see värk käis, aga ma ka täpselt tea. See oli 1700, no kuulge. 1789. Pariislannad marssisid Versaillesse. Nemad tahtsid nõuda Louis 16. Õigusi ja leiba. Nimelt nad ei tahtnud leiba ja õigus seda leiba koguni süüa. Aga heakene küll, nõudsid siis naised õigusi ja leiba. Eks uurige ise ajaloo annaalides, mis sellest sai. Igal juhul 1793. Tühistati Prantsusmaal kristlus riigi usundina, millel on ka oma tähtsus. Ja mis vägisi viib mõttele suurematest plaanidest, sest kui riigi usundit ei ole, siis võib selle riigi territooriumil juba teiste usunditega kaunis vabalt manipuleerida. Täna 1848. sündis Guido von Liszt. Tema oli Austria okultist, kaunikesti kummaline tegelane, oli temal mõju ühele ja teisele ja figureeris tema väga mitmel pool. Võiks öelda, et ta oli ka kaunis rahvalik tegelane, sest kirjutas tema üsna lihtsas keeles ja oma vanasti kasutati terminit populaarteaduslik, võtta oma populaarteaduslikes töödes igasugused vihikud tal olid, kirjeldas ta epose eda. Kirjade dešifreerimisel avastatud H-Kristi kui verepuhtuse sümbolit. Kes seda teab, kui vaadata näiteks juutide haakristi kasutamist, siis võibolla tõesti see just sellest kõnelebki. Ja eks selle leiutise tähelepaneku pärast ei tohikski tegelikult ala hinnata, kui ta Van Listi mõju tervele põlvkonnale, koolkonnale ja millele veel iganes. Tema ümber muidugi grupeerusid kõik võimalikud, väga moodne on öelda, salaühingud. Aga kui te mõtlete, kui palju on Eestis igasuguseid kuradi mikroklubisid, mille olemasolemisest ei teagi, ja sellest võimalusest, et te võite kõiki neid nimetada salaühinguteks, siis no, ma ütleksin, et tema ümber kogunesid kõik võimalikud kummalised rituaalidega tegelevad klubid. No, ega siis see, kui ta Van List ei tegelenud ka ainult raidkirjadega, see niisuguse pikema jutuga tuli omal ajal välja ka Trevon Ravencroft. Ja tema ütleb kohe see Ravencroft, et kui ta Van Listi süüdistati Viinis isegi mingisuguse vereloosi asutamises. No kujutage endale ette, et Eestis asutatakse vereklubi. Kui palju lahti mõtestamise võimalusi meil siin on? Kas puhta verelisus, kas verevandega seotud, kas doonorite ühendus, võt ei tea. Aga selles vereklubis oli haakrist ehk siis svastika võrdlemisi tähtsal kohal. Seal oli svastika, noh, lava kohal nii öelda ja põrutati seksuaalmaagiat, musta maagiat. No ühesõnaga tehti igat laadi imelikku teatrit kaasa arvatud, noh, niimoodi ühised suguühendused, mida tänapäeva keeles siis orgiateks kutsutakse. Mitte, et ma nüüd seda, kui ta Von Listi tahaksin halvustada, seda orgiaid, noh, tähendab, seksuaalmaagiat harrastati õige mitmeti, ma ei tea siin, jah. Võib öelda, et see seksuaalmaagi harrastamine läheb kaugemale, kaugemale, kaugemale ja muidugi võib ju küsida isegi, kas ka Hitler või küsida laiemalt, et kas Adolf Hitler pühendas ka Eva Brauni nende seksuaalmaagiliste riituste sisusse, taustasse, mõned teavad, enamus muidugi ei tea, aga Eva Braun kirjutas oma päevikus igatahes Hitleri kohta nii, et ta vajas mind ainult teatud otstarbel, aga neil hetkedel ta armastas mind. Mida Berglit see tähendada võib, eks meeste ja naiste omavaheline tõmme on tõepoolest, kui niimoodi, noh, rääkida inseneri terminitega, siis teatud otstarbega seotud, olgu see siis suguline rahuldus või järglaste tootmine või, noh, ma ei tea, imelike piltide tegemine ja nendest elatumine, aga mida võis Eva Braun mõelda, kui ta tõesti kirjutas päevikus, et ta vajas mind ainult teatud otstarbel, aga neil hetkedel ta armastas mind. Muidugi originaal on saksa keeles, aga ma ei hakka siin saksa keele valdajaid oma hääldusega hirmutama. Võibolla pärast tükk aega ei julge nematki midagi saksa keeles kõva häälega öelda. Liebensfelds oli ka üks tegelane. Ja kui ta Van Listi juures oli tal mingisugune kummaline funksioon, ta Schwarze Reich kirjutab sellest muidugi pikemalt, aga samas need kaks kutti oli need, keda kõige rohkem kirjeldatakse vaat Hitleri varustamisega niisuguse vaimse materjaliga seoses, et nemad olid nagu Hitleri vaimutoitjad või varustasid Hitlerit vaimutoiduga, just kui ta von List ja Lanz või Lanz von Liebensfels. Eks siin muidugi peetakse silmas selle ideoloogia rassipuhtuse külge ja enamalt jaolt jääb see ikka ajaloannaalide suureks saladuseks, sest kui vaadata peavoolumeediat, siis me saame teada, mida pahad ainuisikulised ja tegelikult samas me võime välja lugeda, et ega Stalin ei olnudki paha vaatamata kõigele, mida tema tegi. Eesti, Läti, Leedu, Poola, ma ei tea, mis rahvaid siin lugeda või mitmeid miljoneid ta igikeltsa peale või ahju saatis. No muidugi võib siin visata pilgu veel, kui ta fondistiga seoses Jekaterinoslavi kanti, see on täna Dnipropetrovsk Ukrainas. Mis moodi see paik siis mängu tuleb? No siin ma lähen natukene juba sinna The Schwarze Reichi kanti, aga pole midagi, kannatage välja. Dnipropetrovskis tänases sündis 1831. Helena Petrovna Blavatskaja. Ehk siis sünnijärgse nimega oli tema Helena von Hahn. Ja tema väidetav ülesanne oli naissoos, nagu ta oli, aga väga imelike asju tema tegi. Oli tema nii ratsutaja kui mu meelest ka lausa prostituut või oli see seotud selle sama seksuaalmaagia rituaalidega ja infohankimisega, aga Blavatskaja, selle nime all on ta tuntum, ülesanne oli kõigist maagera osadest koguda ja kokku monteerida kõik olulised okultistlikud ja esoteerilised teadmised, mida siis väidetavalt teosoofia kirjeldamisel teosoofia all üldse mõeldakse. See lause on mõneti absurdne, aga ometi umbes nii oli Helena von Hahni ülesanne formuleerit. Liist oli muidugi seotud veel õige mitmete kultustega ja muidugi uskus tema piiritult üli inimesse, sellesse samasse blondi bestiasse, keda nii ilusti on kirjeldatud. Eks siis esimesed ja tähtsamad Tuule ordeni saajad olidki muide Tuule ordu on siiamaani alles ainult, et nad andsid kirjaliku lubaduse, et nad ei tegelevad sellega. Ja eks need lubadused olid ka niisugused, et me lubame, et me ei jää vahele selle ja sellega. Ja loodan, et nad vahele ei jää, et nad on ikka elu ja tervise juures, sest te võite küsida muidugi, et kas sa lepanud hull või ei ole hull. Mul on lihtsalt kahju, kui üks osa teadmistest jälle kaduma läheb ja jälle tuleb alustada nullist. Kui ta von List ja siis temaga seotud tegelased tegelesid ka poliitikaga ja nemad olidki siis tegelikult esimesed, kes sai Tuule ordeni. Tuule ordeni sai ka diplomeeritud insener Alfred Rosenberg, Tallinna reaalkooli vilistlane, kes hiljem Nürnbergis üles puua ei saagi öelda. See oli ju pigem surnuks kägistamine. Seal vist kehad eriti rippuma ei läinudki. Aga kui ta von Listi altarite kohal oli üks oluline lause, mille lahti mõtestamisega võib tegeleda igaüks, kes tahab. armastus ja tahe. No, väidetavalt tuleb muidugi selle lausega mõista seksi kui midagi, millega tegeletakse kõrgemal otstarbel. Kas see on seotud ka orgasmi ja vaimse, ma ei tea millega, või on see ainult rassipuhtusele viitav? Tont seda kõike teab, aga vaat niisugune kahtlane tegelane on siis täna sündinud. 1969 Monty Pythoni esimene osa läks BBC's eetrisse. See oli niisugune, et inglased ise ka ei saanud inglise naljast aru, aga nüüd nagu saadakse aru. Sandy Chimes 1986 avalikustas esimest korda midagi Iisraeli tuumaprogrammist, millele järgnes ka vaikus, ei ole olemas, ei tea, ei pannud tähele, pole lugenud. 1991 esitasid Balti riigid nõudmise viia nõukogude väed pealinnadest välja 1. detsembriks ja ülejäänud Baltikumis siis ka võimalikult kiiresti, kuidas seda tehti. Võite ise lugeda, aga kui te loete niisugusi ajaloolisi asju, aegajalt peatuge ja mõelge, mida on ühe või teise lause osaga tegelikult öeldud. Ma siin lõõbin ja salmonella bakterid. No kutsuge salmonella, seltsime salmonella korrale, et ta koristaks endale kuuluvad bakterid ära ja samamoodi olema tunnud huvi, miks näiteks õunamahl kirjutatakse kokku, aga tomatimahl samas letis lahku. Kas keegi tomat või tomati ordu on sellega seotud? No ja üldse, kui me räägime siin gümnaasiumi hariduses, siis ma jätan selle lause lõpetamata, sest mõned tunnevad uhkust, et nad üldse kirjaoskajal on ja gümnaasiumi haridusega. Kirjaoskuse all mõtlen ma siin midagi muud kui päris kirjaoskust, mida nende teiste hulgi ilmnemine meie meediasfäärides hakkab lausa kustutama, sest kui sa näed pidevalt valesti kirjutatud sõnu. Lollus on nakkav ja ta nakkab. Muidugi reeglid on selleks, et neid rikkuda ja parem siis kaotame eksamid meie koolidest ära, sest meil ei ole vaja lapsi kiusata ja nii edasi. Ja sellega me panustame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri arendamist nii, et see põhiseaduse preambulist ükskord kustutatakse ja me saame rahu. 1999. aastal nõudis arstiteaduse üliõpilaste selts riigilt rohkem laipu. See on nüüd otse öeldud, aga nõuti riigilt kiiret tegutsemist, et laheneksid probleemid lahkamiseks vajalike surnukehade puudumise ümber, sest kui ei ole laipu, siis on väga raske praktiseerida, sest noh, esimest korda minna kohe elava inimese kallale noaga, see ei ole mingi eksperimentumat corpore vili. Ja meil vist isegi, noh, kuna surmanuhtlust ei ole, siis ei saa ju, ma jätan selle teema lahtiseks, sest ma ei ole selle teema lahendamisega kursis. 2011. aastal nõudis 62% brittidest küsitlusel Euroopa Liidust väljaastumise kohta referendumit. Ja nüüd siis niisugune asi, mille agent viskas mulle kenasti hambu, vabamõtlejas see üleval ka. See on siis nagu erakorraline uudis. Ja selle pealkiri on otse Trump kavatseb varivalitsuse reeturid vangi panna, trellide taha saata. Siin juba esimene lausekene on piisavalt huvitav ja tegelikult kogu see teemaarendus on ka niisugune, mis näitab Trumpi tükkis teises valguses, kui teda valgustab meie peavoolumeedia. Ja eks see valgus mõneti põhiendab ära ka, miks meie peavoolumeedia teeb nii, nagu tema teeb. Ja ma muidugi ei kujuta ette, kui meie peavoolumeedia annuleerib nii Trumpi kui Putini siit ilmast, mida ta sellega saavutada tahab. Kas midagi, mis meenutab eriti hullunud Prantsuse revolutsiooni või? Kus ei, ma ei, no tänab niisugust pauku, ma ei kujuta ette. Ameeriklased ei toeta sõjaväelist diktatuuri, kuid nad mõistavad vajadust ajutiseks sõjaseisukorraks, mida on vaja reeturite vahistamiseks ja õigusriigi taastamiseks. See on nüüd piisavalt välja kutsuv lause juba ja ma usun, et mõned said aru ka. USA föderaalregistri dokumentides selgub, et president Trump kavatseb vahistada varivalitsuse reeturid. Nimekirjas on Andrew McCabe, Peter Sturzok, James Comey ja isegi Barack Obama. Panen käe, no ükskõik, kuhu te tahate, ma selle käe panen. No päris ükskõik ka tegelikult ei ole. Ma ei ole kuulnud midagi USA varivalitsusest, kuigi mõnedes kirjatükkides on vihjed sellele olnud. Brett Kavanaugh kinnitamine USA ülemkohtunikuks on selle kava õigeaegseks elluviimiseks väga tähtis punkt. See selgitab ka, miks vasakpoolsed kasutavad nii äärmuslikke meetodeid ja esitavad Kavanaugh vastu igasuguseid fabritseeritud tõendeid, korraldavad proteste, kõik selleks, et blokeerida tema kinnitamine USA senati poolt. Näete, teda ei taheta kinnitada. Ja see viib tähest tahtmata mõtted ka selle peale, et kas kohtunikud võivad olla vabalt valitavad. No muidugi kohtunike võib ametisse nimetada, see on üks asi, aga samas sellisel juhul keegi ikkagi valib, kelle ta kohtunikuna ametisse kinnitab. Vähemalt tal on selle kinnitamise juures suur sõnaõigus ja nagu Ameerika jalgpallis ta võib teha ka soolo jooksu, nii ka meil. Nagu omal ajal Lennart Meri šokeeris Mart Laari sellega, et ta ei kinnitanud Mart Laari korraldust nimetada ministriks vaat see ja see. Ei kinnitanud, toho kurat, president ei kuula sõna. Ma mäletan selle teemalist poleemikat meie meedias küll. Kui Kavanaugh saaks või saab ülemkohtunikuks, siis on see vajalik toetus olemas, et viia Ameerikas ellu põhiseaduse järgsed erakorralised volitused, mis siis koondavad sõja ajal ja eri olukorras võimu riigi täide saatma võimu organi kätte ja selleks täide saatvaks võimu organiks siis on hetkel president Trump. Kuidas ta täide saatev on, peab ütlema, et see on natukene segane, aga see on ka teine riigikord ja presidentaalses riigis võib president öelda vait, alea jakta est. Kõik. Siin on fakt. Ameerika ühendriigid on olnud tegelikult sõjaseisukorras alates 2001. Aasta septembrist, 11. septembri rünnakute järel, pandi see asi paika. Ja Trump plaanib vahistada varivalitsuse riigireeturid ja anda nad sõjatribunaali alla, kuigi Ameerika kohus suhteliselt niisugust tribunaali oma korraldusega ka meenutab, ka terminoloogialt. See on siis igati õigustatud ja seadusega kooskõlas, sest varivalitsuse reeturite USA vastased teod on pandud toime sõja seisukorra ajal. Järelikult on vaja ainult volitusi ja alea jakta est. President Trump on, no kõike muud kui juhuslikult, toetanud USA kaitseministeeriumit päris vägevate summadega. Kuidas seda nüüd käsitleda, kas korruptsioonina või mitte, aga igal juhul mett on kuhugi mokale määritud. Ja seetõttu on siis Pentagon tegelikult nõus täitma ülemjuhataja juhiseid ja ka need varivalitsuse riigireeturid vahistama. Siin öeldakse, et päris paljud on veendunud, et president Trump on otsustanud võidelda Ameerika eest ja hävitada Ameerika vastane kriminaalne varivalitsus, mis on aastaid töötanud selleks, et lammutada Ameerikat ja selle iseseisvust, mis võib ka tõsi olla. Trump ei pruugi kandideerida järgmiseks valitsusajaks, see on 2020. Sest kui tema plaan saata need reeturid trellide taha õnnestub, on tegelikult tema eesmärk täidetud. Nüüd jääb üle ainult küsida, kes määras Trumpi seda eesmärki täitma, sest ma lihtsalt keeldun mõistusega vastu võtmast, et korraga tuleb mees metsast miljarditega ja ostab end selle läbi Ameerika presidendiks. No kampaania jõulisus, miljardid, igasugused heategevused, värgid, no selleks on vaja miljardeid, eks ole? Ja tegelikult eks sellepärast ma natukene kahtlen ka meie igasuguste valimiskampaaniate aususes, nii nagu siin kuulsin eile Jürgen Ligit kahtlevat, sest kui ikka raha antakse sinna, raha antakse tänna, kui ikka katuse raha antakse, siis on katus ju ära ostetud. Ja üle ainult küsida, kas need kokkulepped, mina sulle 700 000 olematu, noh, ma ei tea, kaevanduse rajamiseks, aga sina mulle siis nii ja nii palju hääli, kas need on ikka kirjalikult fikseeritud? Või no 700 000 on 700 000, miljon on miljon pärast seda kuradile. Vaab teise valitsuse ajal ka oma asju ajatud, eks ole? No ja nagu siin öeldud on, kõige selle eeltoodu saavutamiseks tuleb president Trumpil välja kuulutada ajutine sõjaseisukord. Ma vist ennist mainisin, et sõjaseisukord on välja kuulutatud. See on eri olukord on välja kuulutatud, mitte sõjaseisukord. Ma vabandan, ma eksisin. Ja selleks on vaja ameeriklaste toetust. Vaja on säilitada kord ja, noh, kuidas seda öelda, siviliseeritus riigis sel ajal, kui võetakse kinni need riigireeturid, sest vasakpoolsed hakkavad kindlasti märatsema, siis tulevad kindlasti igasugused vägivaldsed protestid, nii nagu sotsid või kommud või kuidas neid kutsuda on kogu aeg oma demonstratsioone korraldanud, et ütleme 20 natsi lähevad kuhugi ausamba juurde ja siis viisakalt ründab seal samas ausamba juures 2000 natsivastast politseinike, Ja kuradinnatsid on ju süüdi, eks ole? No nii, nüüd võtaks natuke dokumente. Need siis on pärit USA valitsuse Föderaalregistri veebilehelt. Dokument number 1. Number on tal suur, 13818 ja allkiri on pandud talle 20. detsembril 2017. Nimetus. Tõsiste inimõiguste rikkumise või korruptsiooniga seotud isikute vara blokeerimine. Kui te nüüd saate aru, mida see täpselt tähendab, siis täpselt tähendabki ta seda asja, et vara kasutamine blokeeritakse. Selle dokumendi korruptsiooni osas kirjeldatakse konkreetselt Hillary Clintoni, Barack Obama, James Comey ja Robert Mülleri kuritegusid. Viidatakse siin Uranium One skandaalile, Obama rahapesule, see läks miljarditesse ja muidugi selle tulemusele, milleks on siis Iraani tuumarelv. Käis seal Shusher Musher ja kes mäletab, see võiks mäletada ka, et sai räägitud Obamast, Iraanist, Hillary Clintoni tõmblemistest, mis tagas, et tema ei saagi saada presidendiks. Nii nagu tegelikult Kaja Kallas praegu teeb kõik, et mitte saada peaministriks, kuigi selle halva mängu juures selle veel head nägu ka teha. Selles dokumentis öeldakse, et täide saatev riigimäärus on suunatud iga isiku, kes on määratud USA riigisekretäri, riigikassasekretäri või justiitsministri poolt, kelle on määranud praegune või endine valitsusametnik või isik, kes tegutseb sellise ametniku vastutava asendajana, ja on otseselt või kaudselt seotud korruptsiooniga, seal hulgas riigivara, ka loodusvarad väärkasutuse isikliku kasu saamiseks ja valitsuse lepingutega seotud korruptsiooni või altkäemaksu võtmisega. Noh, niisugune pitke segane lause. Ja kirjeldab täpselt seda, millega Clinton, Comey, Mueller, Obama, Brennan, McCabe ja teised tegelesid Obama režiimi valitsus ajal. Need ei ole lihtsalt föderaalsed kuriteod, need on riigireetmine Ameerika Ühendriikide suhtes. Ja see riigireetmine viidi siis toime eriseisukorra ajal või sõjaseisukorra ajal, see on võrdlemisi segane küsimus. Siin lehel on ka dokument, milles ka president Trump kuulutas välja riikliku eriolukorra. Seda võiks tõlkida nii, et seetõttu olen veendunud, et tõsine inimõiguste rikkumine ja korruptsioon kogu maailmas kujutavad endast ebatavalist ja erakordset ohtu Ameerika Ühendriikide rahvuslikule julgeolekule, välispoliitikale ja majandusele. Käesolevaga kinnitan, et selle ohuga toimetulekuks kehtestan riigis eri olukorra. Nii et sisuliselt ma ei tea, mida tähendab eri olukord Ameerikas, aga no teise ilmasõja ajal tähendas ta ka komandandi tundi siin, aga seal vaevalt, et õnnestub seda kehtestada, aga panete tähele. Tõsine inimõiguste rikkumine ja korruptsioon kogu maailmas. Ma pärast seda väljaütlemist ei saa ju väljaütlejat kogu maailmas enam sallida. Ja nüüd kaitseks selle eest kehtestatakse Ameerika Ühendriikides eri olukord. Võtame dokument number 2 ette. See on täite korraldus, mis on allkirjastatud 2012. aasta 6. juulil ja allkirja on annud president Obama. Riikliku julgeoleku ja eriolukorra valmisoleku kommunikatsioonifunktsioonide määramine, kurrat, sest aru saab, seda ei oska tõlkida ka mitte. See täitekorraldus annab presidendile täieliku kontrolli kogu USA meedia, kaasa arvatud sotsiaalmeedia, see on siis internetitehnoloogia hiiglaste üle, uudiste kanalite, uudiseid kajastavate veebisaitide üle ja eraldi tuuakse välja kommunikatsioonid, mis toetavad valitsuse järjepidevust. Föderaalse, riigi, kohaliku ja territoriaalse hädaolukorraks valmisolekut ning reageeringu teavitust. Mitte sõjalised täitevvõimu kommunikatsioonisüsteemid, kriitilise infrastruktuuri kaitsevõrgud ja mitte sõjalised kaitsevõrgud, eelkõige nende prioriteetide seadmine ja taastamine. See on igavesti kummaline asi, minu meelest selle järelkaja või selle kauge kaja jõudis Eestisse, et Ühendriigid võtavad endale õiguse panna Eesti internet kinni, kui nad seda tahavad. Ja see ka libises kuidagi niimoodi ära, et noh, teate see, meie sõbrad ja kindlasti oli siin mõni välismikser pendeldamas. Dokument number 3. Täitekorraldus 13825. Täitekorraldus. Esimesest märtsist 2018. See on siis 2018. aasta täiendusparandused Ameerika Ühendriikide sõjakohtu juhendis. No selle lugemine on juba niisugune, et ei tea, kas meil niskese panustusvõimekusega tegelesi ongi. Seda on keeruline lugeda ja see sisaldab valitsuse õigust mõista kohut riigi reetmise ja varivalitsuse Ameerika vastase tegevuse eest. No saate ise aru, et on asju, mida ei saa nii otse öelda, et lihtsurelik aru saab. No, tuletan meelde kas või Mart Laari tsitaati, et ega rahvas ei peagi täit tõde teadma. Sellega võis ka ajalukku minna, ega ta kuhugi mujale ei läinud kui minu mälusse ja ma olen kindel, et ma mäletan valesti. Nende kuritegude ees siis võib kehtiva USA seaduse kohaselt nüüd saata seaduse rikkujad sõjakohtu ehk tribunali alla. Seda tribunali juhib siis Pentagon. Sellega minnakse mööda kogu Ameerikas kehtivast väidetavalt korruptiivsest kohtusüsteemist ja väidetavalt on see kohtusüsteem ka täidetud varivalitsuse usaldusisikutega, et läbi selle kohtusüsteemi ei jõuagi kuigi kõrgele. Mitte, mis asja need meie kutid siin rääkisid ka, et noh, ma ei tea, mis nad rääkisid. Aga selleks, et nüüd minna kohtusüsteemist mööda otse sõjatribunali alla tulebki Trumpil välja kuulutada ajutine sõjaseisukord. Nüüd kujutame endale ette. Mida tähendab, kui Ameerika kuulutab välja sõja seisukorra? Mis signaali see annab, kui see tuleb välja ja sellest saab aru kümnete riikide rahvas? Poliitikud võib-olla mõistavad, saavad aru. Võib-olla rahvas, arvestades niisuguse vandenõuteooria võimalikust, mõtleb ka vandenõu teoreetiliselt, et selleks oligi vaja USA-l sättida korda oma suhted Koreaga, selle paha ja koleda Koreaga ja Kimiga. Ole hea, pane paar purakat veel, ma kuulutan välja ajutise sõja seisukorra näiliselt sinu hirmutamiseks, ja samal ajal teen kodus nes. ja asi on lahendatud ja no siis eks ma võin sulle ju sünnipäevaks lilli saata ja mõne kingituse ja nii edasi. Suur poliitika on nii suur, et väikesesse pähes ei mahugi. Mike Adams, Natural News. Tema ütleb, et tema toetab seda plaani arreteerida ja mõista kohut. Ja tema küsib otse, kas teadsite, et James Comey oli kommunist ja John Brennan on seda siiani, et Barack Obama on radikaalne või oli radikaalne moslem, selles mõttes presidendina ta oli radikaalne moslem, aga ega sellest lahti ei saa, on siiamaani siis radikaalne moslem, millest hüpoteetiliselt vandenõuteooriaga on ka Nõmme raadios juttu olnud, et Barack Obama põlgab Ameerikat ja nägi kurja vaeva, et õnnestada selle mitmesuguste ebameeldivate vahenditega. Seal hulgas, no see on nüüd jälle vihje vandenõuteooriale, mille pärast Hillary Clinton ei saanud saadagi presidendiks ja ei olnud tal vajagi saada. Seal hulgas võimaldades Iraanile ligipääsu USA sõjalise krüpteerimistehnoloogia andmetele. Kui see nüüd on tõsi, siis pidid sõbrad olema nii valges majas kui Pentagonis. Ja see ongi, et ma kuulutan Iraanile sõja, see oleks tähendanud seda, et Pentagon ja valge maja teevad buh! Ja siis tuleb kuskilt künka otsast, no Beverly Hills on ka ilus, öelda, et sõda on läbi. Kõik. Danke schön, wiedersehen, Schluss. Barack Obama andis ka isiklikult loa Trumpi kampaania ametnike ebaseaduslikuks jälgimiseks. Ta andis juurdepääsu 21 miljoni USA sõjaväelase isiklikele andmetele. No see sisuliselt avas kommunistlikule Hiinale kõikide USA Pentagoni andmebaaside uksed. Pauh, lõid salauksed valla. Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Andrew McCabe, Loretta Lynch, Peter Sturzok ja mitmed teised reeturid on aastaid plaaninud Ameerika hävitamist ja seda ette valmistanud, et asendada see autoritaarse globalistliku kommunistliku režiimiga, mida kadunud Hitler nimetas sotsiaaldemokraatlikuks. No siin on ta kommunistlik, sest 40-tel, 50-tel peeti jahti ju just kommunistidele Ameerikas ja ajaloolised juured, no nii ei saa ju praegu öelda pikka nimetust nii pidi, naa pidi ja üldiselt ei ole vahet, kuidas me teda nimetame. Nimetame kas või šokolaadi tordi režiimiks. Aga kui me loeme läbi tema kirjelduse, siis võiks isegi mänd, konn ja gripiviirus aru saada, millega tegu. Apple, Google, Facebook, sama plaani osalised, just sellepärast nad teevadki kõik tihedat koostööd Hiinaga, neil on vaja käima lükata autoritaarne tehno, türannia, taristusüsteem, orjastada kõik selle planeedi inimesed, muuta nad mõnusasti jõuetuks, sõnakuulelikuks, et tarvitada neid siis substraadina või viisakalt öeldes, et globalistides tehnokraatidel oleks võimalikult lihtne valitseda maailma. Kui Trump nüüd oma ettevõtmise ellu viib, siis juhtub midagi väga imelikku. Ladvik on läinud, pauk on antud juhtkonnale ja muidugi võib see tähendada ka seda, millest ma juba rääkisin, kui nüüd õnnestuks Trump ja Putin, nii nagu meie peavoolumeedia siin väga soovitab maadamata, üks on lollakas, teine on niigi juba kokku kukkunud, vaat siis tekib kaos. Ja kui tekib kaos ja rahvas märatseb ja rahvas tapab, vägistab, põletab, siis ühel hetkel näeb tohutu rahva hulk, mida nad on teinud. Ja ma olen toonud näiteks Bahreini, kes korraldasid hääletuse ja saatsid palvekirja Saudi kuningale, et ole hea, saada meile kuningas, kelle sõna kuulata. Me anname vande, et me kuulame tema sõna ja kord tulgu majja tagasi. Vaat see on kogu selle artikli, selle jutu kõige nõrgem koht. Ühe löögiga saavutada kõik. No tõsi, väike riigid võivad sel juhul nõuda, et nende valitsused hakkaksid tegelikku tööd tegema ja selle nimel ka valitsused välja vahetada, kuigi ma kardan, et siis läheb hullemaks kismaks kui presidendi otse valimistel, kus ma ei tea, kui palju Eestis inimesi on, aga ma olen kindel, et vähemalt kolmandik neist, need on valimisealised siis või umbes nii, esitatakse presidendi kandidaatideks ja võib-olla presidendiks valitakse keegi, kes saab koguni kolm häält, mis muidugi annab rahva valitud presidendile kohe erilise safti. No muidugi jah, ühes küljes püütakse Trumpi takistada seda tegemast, kus juures ilmselt takistavad need, keda Trump tahab kõrvaldada, mis taandab kogu selle kisma samasuguseks võimuvõitluseks, nagu meil praegu Toompea nimel käib. Enne imed siin osta ees on ju oksjonil koht valimisnimekirjas. Kes pakub kõige rohkem, see saab ühe erakonna valimisnimekirjas kõrge koha. Oste, avalik oksjon. No siin on muidugi jah, plaanis avalikustada FBI ja Justiitsministeeriumi varivalitsuse dokumendid. See paljastavad varivalitsuse Ameerika vastase tegevuse ulatuse, kisma käib. Võtta erakordsed volitused põhimõtteliselt käituda põhiseaduse üleselt, mille najal Adolf Hitler ehitas üles oma riigi. Ja rahvas oli kuulekas, erakordselt kuulekas, sest neil oli eesmärk üles ehitada oma riik. Siin võib hakata korduma see sama ja tegelikult sellega korduks ka see, mis on kirjas Sioni tarkade protokollide lõpus. Solistist keiser kogu maailmale. Noh, president Obama täitekorralduse alusel hakatakse siis pärast seda, kui Trumpil on õnnestunud asi ellu viia Google'it, Facebook'i, CNN'i, Washington Post'i, New York Times'i kontrollima, ehk saavutatakse ainuisikuline kontroll meedia üle. Vinkel, 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 avalikustatakse muidugi kurjategijad, sest hädasti on vaja avaliku hukkamist. Sõjaväepolitsei hakkab otsima ja arreteerima kõiki varivalitsusega seotud reetureid USA's, tõenäoliselt ka mujal, sest sidemed lähevad laiali. Siis tuleb täitekorraldus, mis nõuab tulevikus valijatelt ID olemasolu. Ameeriklased ei saa enam lubada, et nende valimised läheksid illegaalsete immigrantide kätte. Noh, tähendab, valimistega on seal korraldatud juba paras pardak ja ameeriklased on nõus, et hääletavad need, kes on ehmatatud kuulekateks. See on nüüd minu vandenõuteooria, mis teeb siin topelt salto selle artikliga või selle teosega, mida ma loen. Peatada valimised sõjakohtu menetluse ajaks. Kehtestada valimiste taastamine ja üleriigilise hääletamise ajakava, kui ID-programm, ehk siis isikukaardi programm on ellu viidud. Taastada õigusriik ja anda Ameerika ameeriklastele tagasi. Võtke välja, kellel on kodus siiani tarkade poliitiliselt korrektsed protokollid. sisu on sama. Sealt on välja visatud terminid juudid ja goid. Sellel ei ole tähtsust. Tõepoolest, ei ole tähtsust, kes seda teeb. See on geniaalne plaan, mida tunnistas ka kaasaegse satanismi isa Anton Sandor Lavey. Võtke see välja ja lugege, mida tähendab isiku vabadus. See tähendab vabadus kõndida köiel, köie piirides, sisuliselt. See on kujundlikult öeldud. USA lõunapiirile pannakse sõjaväeosad ja müüri ehitamiseks lõunapiiril sõjaväeosad ja müüri ehitamiseks kasutatakse siis USA armee insenerikorpust. Anda lubadus, et kui Ameerikas on taastatud õigusriik, siis president astub tagasi. See meenutab mulle Fidel Castro ütlust, et ma ajan oma habeme maha siis, kui Kuuba on vaba. Kui ma õigesti mäletan, Castro suri habemega. Sellega annab Trump ameeriklastele märku, et ta loovutab võimu järgmisele ameeriklaste poolt valitud presidendile. Ameeriklased on õigustatult mures, et sõjaseisukorrast võib kujuneda sõjaline diktatuur. Trump peab Ameerika rahvale garanteerima, et tema ülesanne on hävitada varivalitsus ja taastada õigusriik, mis järel ta taandub ja läheb pensionile kui kõige olulisem USA president ajaloos. President, kes päästis Ameerika reeturite ja kommunistide küüsist. Ja taas, millest ma alustasin, ameeriklased ei toeta sõjaväelist diktatuuri, kuid nad mõistavad vajadust ajutiseks sõjaseisukorraks, mis on vajalik reeturite vahistamiseks ja õigusriigi taastamiseks. Kuhu me oleme jõudnud? Me oleme jõudnud tegelikult väga huvitavasse olukorda, kus sellel dilemmal ei ole lahendeid. Järelikult tuleb ta muuta trilemmaks. Sellest võib olla järgmisel nädalal. Ärge kartke, järgmine nädal ükskord tuleb vist.
Saade on salvestatud 2018. aastal.